Жібек жетісу, жақсы сөз жарымырс дейді қазақ. Қытайға жүрер сапарымның алдында Алматы қаласының әкімінің орынбасары Жібек Әмірханова ханымның жылы сөзіменен мені шығарып салғандағы толғанысым.